Objevovaly se otázky, které si lidé dlouho šeptali, o kterých diskutovali v uzavřených kroužcích mezi nejlepšími přáteli, ale které nikdo neměl odvahu vyslovit veřejně, nahlas. Teď tyto otázky vysloveny byly. A také další. Kdo vlastně odpovídá za všechny nezákonnosti 50. let? Jak je to ve skutečnosti s výhodností našich hospodářských styků se Sovětským svazem? Kolik doopravdy dostáváme za uran, který vyvážíme výhradně do Sovětského svazu? Veřejně přetřásat se začala i témata vysloveně politická. Máme právo na samostatnou zahraniční politiku. Jak správně obnovit činnost sociálně demokratické strany? Mohou v budoucím vývoji republiky sehrát nějakou roli po únoru 48 z gleichschaltované strany lidová a socialistická? O slovo se hlásil klub angažovaných nestraníků i sdružení bývalých politických vězňů Klub 231, nazvaný podle čísla paragrafu, který většinu postižených přivedl za mříže. Bylo toho najednou strašně moc, o čem se mohlo a smělo psát. Přemíra informací působila na většinu lidí jako podivné, opojné narkotikum.
Tak popisoval dění na jaře roku 1968 publicista Sláva Volný ve své knize Kvadratura času aneb jak jsem se doklopítal do srpna 1968. Zazněl název sdružení Klub 231, či chceme-li K231, s vysvětlením, že to bylo sdružení bývalých politických vězňů. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je, bylo právě toto sdružení K231 podporované Pražským jarem? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Jakou roli v celém onom reformním hnutí roku 1968, které nazýváme Pražským jarem, měly právě otázky spojené s obdobím 50. let, s obdobím politicky vykonstruovaných procesů? Právě na to se ptám historika doktora Oldřicha Tůmy.
Řekl bych, že velice významnou, dokonce v prvních týdnech po zrušení cenzury, tedy v březnu 1968, diskuse o zločinech komunistického režimu z předchozího desetiletí velice významně přispěla k mobilizaci veřejného mínění, k takové revitalizaci občanské společnosti.
Pavel Tigrid v knize Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu o pražském jaru v roce 1968 píše.
Když obnovené a obrozené literárky, což byla podle umírněných reformistů bašta radikálních komunistických intelektuálů, položili už někdy v březnu 1968 svým čtenářům otázku kam, s kým a k jakému cíli, obdržel tento týdeník se 100 000 nákladem neslýchané odpovědi a ještě neuvěřitelnější požadavky. Likvidace monopolní moci KSČ, svobodné volby, parlament s fungující opozicí, aktivní neutralita, nezávislý stát federálně strukturovaný, zaručená občanská práva, legalizace a ochrana politické opozice, svoboda myšlení a projevu, rovnost občanských a politických práv pro 4/5 československých občanů, kteří nejsou komunisty.
Kdo byl hybatelem požadavků právě těchto změn ve společnosti?
Těch hybatelů bylo mnoho, byla to v zásadě celá veřejnost, vznikaly nejrůznější organizace, rozpadly se ty společenské organizace, které státa komunistická strana kontrolovaly. A místo nich vznikaly desítky nezávislých společenských organizací, organizace umělců, studentů, ale také organizace bývalých politických vězňů.
K-231 je jev, který z hlediska dokonalosti demokracie nemá ani britská královna, protože je to spolek lidí z části právoplatně odsouzených, kteří sami sebe prohlásili za odsouzené neprávoplatně.
Možná překvapivý názor, poněvadž takto promluvil jeden z představitelů Pražského jara, reformních komunistů, Zdeněk Mlynář. Jaká tedy byla atmosféra, která se vázala právě k pokusům, aby lidé, kteří nespravedlivě byli v kriminálech, aby byli rehabilitováni? Byl to názor výjimečný?
I vedoucí funkcionáři té reformní komunistické strany si uvědomovali, že nějakým způsobem je potřeba to dědictví 50. let řešit a že aspoň některé oběti nezákonných procesů je nutné nějakým způsobem rehabilitovat.
Jiří Ješ byl nejen bývalým politickým vězněm, ale také člověkem, který se zúčastnil ustavujícího zasedání pražského klubu K231 a svou vzpomínku nám zanechal v knize Jak šel čas.
Začal jsem horečně číst všechno, co náhlá svoboda tisku dovolovala uveřejnit o minulosti a podstatě komunismu. Zúčastnil jsem se ustavující schůze K231 na Žofíně a společně s doktorem Emilem Ludvíkem, bývalým tajemníkem prezidenta Beneše, jsme se shodli na tom, že všechny ty zbytečně nenávistně pronášené řeči z pódia nemohou nevyvolat nějakou Brežněvovou reakci.
A Leonid Iljič Brežněv, hlavní představitel komunistické strany Sovětského svazu, opravdu zareagoval.
Pak jde klub 231 a nese zase svá hesla. A všichni ho pozdravují. Z tribun jim tleskali a komentátor oznámil celému světu. Dubček se usmívá a zdraví účastníky oslav.
Klub 231. Právě ten byl oním pověstným červeným hadrem nejen pro řadu komunistů v Československu, ale jak jsme slyšeli, také pro země komunistického bloku. Jak, kde a kdy vzniká, jak je oficiálně založen?
Na pražském Žofíně 31. března 1968 a velice rychle si vybudoval celostátní strukturu. Během několika týdnů se k členství v klubu hlásilo skoro 80 tisíc bývalých politických vězňů. Předsedou K231 byl zvolen profesor Karel Nigrín, možná, že známější je jméno tajemníka Jaroslav Brodský.
Zájem veřejnosti o to, co se v zemi odehrálo, byl mimořádný. Objevilo se například téma babic. Právě těmi se zabýval v Československém rozhlase dnes již citovaný Sláva Volný. Mezi další publicisty, kteří zprostředkovávali informace, patřila například Ota Bednářová. Ta působila v Československé televizi v pořadu Zvědavá kamera. A právě v tomto cyklu byl odvysílán 26. dubna roku 68 pořad, ve kterém se setkali bývalí političtí vězni se svými dozorci z věznice Mírov. Jedním z vystupujících byl bývalý politický vězeň Ota Rambousek. Ten posléze uvedl.
S překvapením jsem zjistil, že po televizní relaci z věznice Mírov se ministerstvo vnitra nevrhlo na prošetření spisů a činů příslušníků svého rezortu, jak by každý očekával, ale naopak na dokazování zločinné činnosti nás, bývalých vězňů, jmenovitě mojí.
Konfrontace uvnitř pořadu mezi Otou Rambouskem a jeho dozorcem Smrčkou můžeme zhrnout do věty, kterou se právě bývalý dozorce Smrčka obhajoval. Rambousek, my jsme museli. To bylo nařízení zhora. Proč se tedy terčem té kritické kampaně stál právě Ota Rambousek jako bývalý politický vězeň?
Jednak asi proto svoje vystoupení v tom zmíněném televizním pořadu, ale potom také proto, že na něm se snažili komunisté ukázat, že zdaleka ne všichni političtí vězni byli odsouzeni nezákonně a že ne všichni byli nevinní, protože Rambousek opravdu nějakou protikomunistickou činnost vykonával.
Přesto protikomunistická činnost ale neznamenala, že by měl za to zůstat sedět ve vězení.
To je pravda z našeho dnešního pohledu, ale vedení KSČ to tehdy takto nevnímalo. A navíc je potřeba si uvědomit, že v květnu se vývoj v celém Československu jistým způsobem posunul. Vedení KSČ se dostávalo pod stále silnější tlak a kritiku Moskvy a snažilo se právě ty nezávislé aktivity, včetně aktivit K231, omezovat.
Jakým způsobem?
Především se snažilo prosadit názor, že bude přijat zákon o rehabilitacích a tím pádem jakékoliv další aktivity anebo i samotná existence K231 budou zbytečné.
Thank you.
Také vedení klubu 231 si bylo vědomo jistého ochlazení ze strany vedení Komunistické strany Československa. Představitelé K231, předseda klubu Nigrín a tajemník Brodský se tudíž obrátili přímo na ústřední výbor Komunistické strany Československa s dokumentem, který měl napomoci jejich pozici. Přiložen byl také úvodní dopis a v něm konstatovali, že se několikrát snažili o osobní setkání přímo s Alexandrem Dubčekem, to se ale nikdy neuskutečnilo. V daném textu mimo jiné napsali:
opravdu věříte, že bychom chtěli v době tak vážné ohrozit svoji svobodu v tom smyslu a hodnotě, jaké má pro bývalé vězně? Protistátním vystoupením, jež by mohlo mít nedozírné následky pro všechen náš lid, ale především pro nás samotné? Zároveň se ptáme, zda opravdu věříte, že zamýšlíme vytvořit opoziční stranu, prostě vůbec politickou stranu z našeho nesourodého členstva, zahrnujícího socialistické dělníky i katolické preláty, mladé intelektuály i maloměstské řemeslníky, uvědomělé odbojáře a vedle nich rolníky, kteří dokázali stejně málo porozumět předpisům, jež měli dodržovat jako zákonům, podle kterých byli odsuzováni.
Tento dopis, kterým se vedení K231 snažilo oslovit ústřední výbor KSČ, ovšem členové plenárního zasedání nedostali, dostali jenom jakousi svodku, která ale nebyla úplně přesná nebo nebyla úplně objektivní.
Takže sami komunisté i ti reformní, kteří zastávali stanoviska socialismu s lidskou tváří a dnes si je připomínáme jako osobnosti onoho pražského jara, tak nějak nevěděli, co si s klubem 231 a s celou rehabilitací počít.
Tam šlo především o to, že K231 a mnozí jiní navrhovali plošnou rehabilitaci všech politických vězňů odsouzených podle určitých paragrafů v tom kritickém období, zatímco vedení KSČ navrhovalo a také to nakonec prosadilo přijetí takového zákona, který umožňoval individuální prošetření a posouzení jednotlivých rozsudků, což bylo něco opravdu jiného.
Alexandr Dubček, následně bylo to 29. května roku 68 na zasedání ústředního výboru Komunistické strany Československa, konstatoval:
strana viedla našu spoločnosť od februára 1948 ako vedúca politická sila. Preto sa hlási k úspechom socialistickej výstavby, ale aj k jej nedostatkom. Seba kriticky poukázala na predchádzajúce chyby a rozhodne sa ich zbavuje. Musíme však v záujme pravdy zdôrazniť, že za deformácie nenesie zodpovednosť strana ako celok. O represáliách z 50. rokov radoví členovia a funkcionári nevedeli. Bezprostredne sú za ne zodpovední konkrétni viníci v bezpečnosti, v justičných, v štátnych a v stranických orgánoch.
Pojmenování těch, kdo byli zodpovědní, ale v příkrém rozporu se slovy dozorce Zmírova, který, připomeňme si, řekl, bylo to nařízení zhora. Kdo tedy nařizoval, když Alexandr Dubček říká, byli to řadoví nějací lidé z té či oné části společnosti, ale nikoli v odpovědnost strany jako celku, když víme, že jsme měli v ústavě vedoucí úlohu Komunistické strany Československa a že ta vládla v tehdejším Československu totalitním způsobem?
No ano, je to taková neúplně šikovná Dubčeková snaha svalit odpovědnost za ne deformace, ale zločiny předchozího 20letí na jednotlivce, kteří prováděli nějaké chyby. Ve skutečnosti samozřejmě vedení strany, ne možná všichni řadoví členové, ale vedení strany velice dobře vědělo, co se děje, a dokonce třeba sám Klement Gottwald dával instrukce, jak rezolutně postupovat i v jednotlivých případech jednotlivého vyšetřování.
Rehabilitační zákon byl přesto schválen. Co obsahoval?
Ten zákon byl schválen na konci června 1968. On ve své preambuli říkal, že jeho smyslem je odstranit nebo odčinit křivdy, ale zároveň také, že nehodlá rušit výkony revoluční zákonnosti. Čili opravdu to byl takový přístup chytré horákyně. On určoval, jaké rozsudky, jakých soudů mají být přezkoumány, určoval techniku toho, v jakých lhůtách a jakým způsobem se to přezkoumání má dít, určoval i určité náhrady těm, kteří prokáží, že byli nespravedlivě odsouzeni, tedy myslím peněžní náhrady a tak dále. Rušil mimosoudní rozhodnutí o represích, například rozhodnutí o zařazení lidí do táboru nucených prací, o čemž nerozhodovali v 50. letech soudy, ale komise národních výborů, tak to bylo paušálně všechno zrušeno.
Bylo tím dosaženo cíle, který si klub 231 dal při svém vzniku?
to nebylo a rozhodně K231 ani po přijetí zákona o rehabilitacích nehodlal ukončit svoji činnost. Minimálně klub chtěl pomáhat svým členům právě v těch dosti složitých právních záležitostech ohledně rehabilitací, zajišťovat jim právní pomoc a tak dále. A možná zkrátka vnímal sebe sama jako důležitou společenskou organizaci, která hraje nějakou roli, řekněme, ve vytváření historické paměti české a slovenské společnosti.
Představitel sovětských komunistů Leonid Iljič Brežněv při neblaze proslulém jednání v Čierne nad Tisou, proběhlo 29. července roku 68, se vyslovil následovně.
K-231 je otevřeně kontrarevoluční organizace. Chtěli bychom upozornit, že v čele tohoto klubu jsou takoví lidé jako bývalý fašista Brodský, bývalý buržoazní generál Paleček, dále Rambousek a Čech a další, kteří byli svého času odsouzeni jako agenti americké rozvědky za špionáž.
To je příklad takové moskevské frazeologie, kterou sovětská propaganda neustále opakovala. Trochu zvláštní je, že ji někdy opakuje ruská propaganda i dnes. Ale je vidět, že ta otázka rehabilitací a řekněme určité aktivizace bývalých politických vězňů byla jedním z nástrojů, na který Moskva neustále upozorňovala a snažila se ho využívat jako argument pro nutnost nějakého razantního zásahu do československých poměrů.
A ten se udál za zhruba 3 týdny. 21. srpna roku 1968 nastává okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v čele se Sovětským svazem. A o rok později, v předvečer onoho prvního neblaze proslulého výročí, vychází v Rudém právu článek. Jeho autorem je Gustáv Husák. Právě on je člověkem, který zavádí údajné nové pořádky v tehdejším Československu.
Aj mě chceli do toho spolku angažovat. Já jsem za 10 rokov poznal týchto klubistů. Viděl jsem aj toho, který vystupoval v mene klubu. Fanatickou nenávist proti socialistickému zriadeniu. Fanatickou nenávist proti komunismu. Čakali, kedy príde ich chvíľa, kedy budú rezať komunistov, vešať ich a likvidovať toto zriadenie.
Další slova Husákova byla, že například organizátory tohoto spolku jsou profesionální špioni, kriminální elementy. Co k tomu říci?
No, Gustáv Husák tady mluví opravdu o své vlastní životní zkušenosti. On strávil 10 let v komunistických vězeních, propuštěn byl až v květnu 1960. Do politického života se vrátil jako místopředseda vlády na jaře 1968 a měl tehdy pověst relativně radikálního reformátora. Možná, že opravdu dostal pozvánku jako bývalý politický vězeň, aby se stal členem K-231 Husák, ale právě po okupaci v srpnu 68 velice razantně změnil svoje vystupování a své chování jako takový pragmatický politik a technokrat moci si uvědomil, že situace v Československu je zkrátka úplně jiná a začal svoji politickou kariéru budovat právě tím způsobem, aby se jevil jako jediná alternativa vhodná pro Moskvu. A to se mu podařilo v dubnu 69, byl zvolen prvním tajemníkem KSČ a v srpnu 1969 už zastával úplně jiné politické názory a jiná politická stanoviska než ještě rok předtím.
Co se stalo s K-231 po srpnové okupaci?
Už během srpnové okupace vlastně ukončil svoji činnost, ukryl nebo pokusil se zlikvidovat archiv, potom během září byla oficiálně zakázána jeho činnost. Někteří z vedoucích představitelů K-231 potom relativně brzy odešli do emigrace a byli aktivní v emigraci jako spisovatelé nebo jako novináři.
A co celý proces rehabilitací?
Ten ještě nějakou dobu pokračoval, ještě v roce 1969 padaly rozsudky, které zbavovaly viny ty odsouzené politické vězně, nicméně jak se měnilo politické klima, tak i ty rehabilitace pomalu mizely z pořadu dne, naopak v některých případech ještě na počátku 70. let byly ty osvobozující rozsudky zase zvráceny, potvrzeny ty rozsudky z 50. let a skutečné rehabilitace se valná většina obětí zločinů 50. let dočkala až po roce 1989.
V dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku. Bylo sdružení bývalých politických vězňů K-231 podporováno pražským jarem? A stejná otázka také pro hosta pořadu, historika doktora Oldřicha Tůmu.
Jak jsme si řekli, K-231 a celý proces rehabilitací byl těmi vedoucími funkcionáři reformní KSČ podporován do jisté míry a s jistými rozpaky. Naopak byl podporován asi valnou většinou veřejnosti, která se během jara 1968 stala tak důležitým aktérem společenského vývoje v tehdejším Československu.
Jistý obdiv, jisté sympatie vůči pražskému jaru přetrvávají a možná jakoby vytěsňují, že i oni rehabilitace, odčinění zločinů komunistického státu měly být tak nějak trochu jako.
Ono skoro všechno mělo být na jaře 1968 tak nějak jako. Ony tady vlastně byly dvě pražská jara, to jaro společnosti a veřejnosti a to jaro vedoucích komunistických funkcionářů.
Také se objevují názory, že právě pražské jaro roku 68 bylo tím nejsvětlejším obdobím v historii Československa pohledem do, řekněme, jisté části 20. století.
Pražské jaro určitě bylo důležitým a možná i obdivuhodným okamžikem československých dějin, ale ono to byl opravdu komplikovaný vývoj a nebyl jednoznačný. V každém případě ale ten vývoj směřoval k něčemu, co kdyby se bylo podařilo, by bylo mnohem lepší než to, co pražskému jaru předcházelo, i než to, co po pražském jaru následovalo.